Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje. Mihail Sebastian, već 2000 godina.
Šesti deo. Išao sam ka ateljeu da vidim majstora. Otkako sam započeo radove u Snagovu, retko ga srećem. Odlučio sam da u grad dolazim samo jednom nedeljno, subotom. Inače bi bilo teško da završim do septembra. Na uglu, ka bulevaru Elisabeta, bila je jedna grupa momaka u uniformama koji su prodavali novine. Misterije Kahala, smrt Čibutima. Ne znam zašto sam zastao, obično mirno prođem dalje jer taj uzvik je star skoro blizak. Ovog puta ostao sam zakopan u mestu kao da tek u tom trenutku prvi put razumem smisao tih slogova. Čudno je. Ovi ljudi govore o smrti, naime o mojoj smrti, a ja prolazim nehajno pored njih, razmišljajući o drugim stvarima, čujući ih tek polovično. Zašto li je tako lako da se na neku rumunsku ulicu baci uzvik smrt, a da niko ni ne okrene glavu? Čini mi se da je smrt ipak jedna dosta ozbiljna stvar. Sve to, smrvljeno pod točkovima automobila i to je već dovoljno za trenutak tišine. Kad bi se neko nacrtao nasred puta da bi zatražio, šta ja znam, smrt jazavcima, mislim da bi se ipak probudilo kakvo takvo čuđenje među prolaznicima. Ako bolje razmislim, ozbiljna nije činjenica da tri momka mogu da se nameste na ulični ugao i viču smrt Čibutima, nego to da njihov uzvik može da prođe neopaženo, bez otpora, kao zvonce tramvaja. Desi mi se ponekad, kad sam sam kod kuće, da počnem odjednom da čujem ono tik-tak časovnika. Uvijek je bio kraj mene i svakako je uvijek kucao, ali iz nepažnje ili navike nisam ga čuo. Gubio se, zajedno s mnogim drugim sitnim i starim zvukovima, u nekoj vrsti tišine koja suzbija žamor stvari koje te okružuju. Iz te nepomičnosti naglo se oslobađa nazubljeno kucanje sata, s takvom nasilnošću i takvom energijom koju kod njega nisam ni slutio. Tik, tak, lupa kratko, odsečnim udarcima, kao mali metalni udarci pesnicom. To više nije časovnik, nego mitraljez. Njegov zvuk pokriva sve, ispunjava prostoriju, čuka po nervima. Krijem ga u ormanu, odjekuje i odande. Prigušujem ga pod jastukom. Zvuk se nastavlja, udaljen i žestok. Nema drugog leka osim prihvatanja. Moram da čekam. Nakon nekog vremena, ne znam kojim čudom, napad prestaje. Točkovi se smiruju, sekundara se smiruje. Više se ništa ne čuje. Tik-tak se vratio u opštu kućnu tišinu. Utopio se u neosetni, zaglušujući huk svih predmeta. Potpuno ista stvar se događa s tim prastarim uzvikom smrti, koji večito luta rumunskim ulicama, ali koji se čuje tek povremeno. Godinama zaredom svraća do uveta čestitog čoveka, ravnodušnog, užurbanog, prezauzetog drugim mislima, godinama zaredom leprša i vrpolji se svim drumovima i nikoga ne čuje. Jednog lepog dana, kao iz vedra neba, eto ga naglo probuđenog iz tišine koja ga je obuhvatala. Eto ga kako izvija iz svih skrovišta, ispod sveg kamenja. Kao iz vedra neba, preterujem. Potrebno je za to nekakvo vreme umora, nervoze, neko vreme iscrpljenih očekivanja, neko obeshrabrujuće vreme. Tada se glasovi koji se nisu čuli, čuju. U Snagovu, na gradilištu, na skelama, među ljudima koji rade, među kamenjem, cementom i brvnima, ne postoje problemi. Problemi počinju kad se vratim u grad. Nešto se dogodilo posljednjih mjeseci. Rasturio se ne znam kakav nevidljivi izvor snage koji je održavao očekivanje. Vidim samo iscrpljene ljude. Susrećem samo ljude koji su se predali. Revolucija je trebalo da dođe i nije došla. Epizoda 2 u Joare bila je kratak momenak praska, kratkotrajni plamen. Govorilo se, ovdje se sve završava, ovdje sve počinje. Eto, ništa se nije završilo, ništa nije počelo. Sveti Đorđe je odavno prošao. Vešala, o kojima je maštao Prlja, na svečev dan, nisu ušla u upotrebu. Svi termini ispadaju lažni, svi rokovi se odlažu. Nešto mora da se učini za nerve koji više ne izdržavaju. Mora da se otvori neki novi prozor za ta ugušena očekivanja. Ima nekoliko momaka koji na ulici viču smrt čivutima. Nije loše, za sada. Tako je teško da pratiš iz dana u dan progresivno zatezanje neprijateljstava. Obreš se odjednom opkoljen sa svih strana, ne znajući nikako, nikada. Mala izdvojena dela, mali potezi bez značaja, male prijetnje bačene u vetar. Danas, svađa u tramvaju, sutra, novinski članak, prekosutra, razbijen prozor. Sve to izgleda slučajno, nepovezano, napola šaljivo. Jednog lepog jutra osjetiš da više ne možeš da dišeš. Ono što je teže razumjeti je da niko, apsolutno niko u toj priči nema nikakve krivice. Grozan moment u ateljevu. Posvađao sam se s Dronsuvom. Sporeškali smo se. Nije prvi put, pošto je on čovjek koji sve govori otvoreno, a ni ja ne biram reči po 10 sati. Obično završimo brzo, on s jednom sovkom, ja s drugom, i onda stegnemo jedan drugome ruku u znak pomirenja. Ovaj put ne znam zbog čega smo se dokačili. Mislim da je bila reč o nekoj flašici tuša, koju sam ja sakrio ne znam gde i koja je Marinu bila jako potrebna. Malo smo se gurkali, u šali naravno, ražestili se jedan na drugoga i pre nego što sam shvatio kada obreli se licem u lice, dobrano besni. Maren me je gledao nekim očima koje nisam prepoznavao. Za trenutak, jedan jedini trenutak, pomislio sam da se šali i da će svakog trenutka prasnuti u smeh. Poželao sam da mu pružim ruku, ali na sreću nisam imao vremena da skiciram ni četvrtinu tog pokreta, jer je on prasnuo. Okani se čivutizama, ja sam Oltenac, nemoj sa mnom da pričaš po jevrejski. Prebledeo sam. Nije se više ništa moglo učiniti. Sve između nas dvojice, uspomene, prijateljstvo, drugarstvo u poslu, sve je odjednom propalo. Žestoko sam osjećao da je taj čovjek ispred mene, u trenutku i potpuno postao stran, kako se kaže. Neki ljudi osede u jednom jedinom minutu. Postao je tako tuđ, tako dalek i nedostupan, da mi se odgovoriti mu učinilo nečim jednako ludim kao razgovarati s parčetom kamena. Trebalo bi da budem tužan i čudim se što nisam. To je kao da sam dobio metak u rame i sad čekam da me zaboli, a ne boli me. Imam čudan utisak da je Marin Dronsu neko strano ime iz neke knjige. Nisam nikad pomislio da se neki čovjek može zaboraviti tako duboko, tako naglo. Tako, apsolutno. Spavao sam mirno, bez snova. Celog dana sam radio. Bila je Marjorie u Snagovu. Bio sam na skelama i kad sam je ugledao izdaleka, u belom, zadrhtao sam. Kao da sam ponovo, godinama ranije, u Ujoari video sliku Marjorie Danton. Pozvao sam je u svoju sobu, na 100 koraka od građevine pored jezera. Tek sada sam počeo da primećujem koliko jako ta prostorija liči na našu staru brvnaru iz onih vremena. Marjorie dolazi na sopstvenu inicijativu. To što se juče dogodilo bilo je užasno. Marin mi je sve ispričao, apsurdno je. 2 ozbiljna čovjeka poput vas. Moraš da razumeš, trenutak nervoze, trenutak nepažnje. Ne raskida se 10-godišnje prijateljstvo zbog sitnice. Jel da da razumeš? Kaži mi da razumeš. Draga Marjorie, razumem. Razumeo sam od prvog trenutka. Jel da ćete se pomiriti? Slegnuo sam ramenima. Naravno, o Bože, sama si to rekla, nismo deca. Uveče na jezeru, s Marđuri i Marinom. Dobar deo vremena bili smo smeteni. Rukovali smo se bez objašnjavanja, tako je jednostavnije. S jezera se vrlo lepo videla Blidaruova kuća, od koje su se iz mraka još samo izdvajali ravni zidovi. Skele, kolica sa krečom, hrpe kamenja nestali su u senci. Odmara me ta kuća, samo dok je posmatram. Voleo bih da je završim kasno, što kasnije. Predugo smo ćutali i Marjorie je to shvatila. Zatražila je od Marina da zavesla ka obali. Umorna sam, momci, hajde, podignite me. Sećate se, kao u Joari. Da li se sećamo? Podigli smo je kao za bacanje na jen, dva, tri, a Marjorie, setivši se jednog gesta iz tog prošlog septembarskog dana, skinula je šešir i mašući njime kao zastavom, zapevala kao tada: "It's a long way to Tipperary, it's a long way to go." Vrlo sam dobro razumeo da je to bio samo jedan napor da među nas vrati prošle senke. Ali to me nije sprečilo da uzdrhtim na poziv jednog osjećanja koje sam prepoznavao. Dok sam ih pratio do autobusa, Dronsu mi je rekao s izvesnom lenjošću, sa izvesnom usiljenošću i s naglaskom tuge koji iskupljuje mnogo toga: "Ma, život je svinjarija. Primora nas da počinimo svakojake bedastoće, a ni ne pita nas. Svinjarija, da znaš. Niko ništa nije kriv." Uistinu, niko ništa nije kriv. Sve se svršava tu, jednog ili drugog dana. Znam tako dobro, iz sećanja, iz dubokog osjećanja u zaludnosti svakog napora, tako dobro znam da se stvari ne mogu odvijati drugačije. Otišao je Sami Winkler u svojoj radničkoj bluzi, gologlav, s malim putnim ruksakom na ramenima. Delovao je na prozoru vagona treće klase kao izletnik koji je na dva dana pošao u planine. Pitao sam ga u šali da nije ta oprema previše oskudna za nekoga ko stvara istoriju. "Ne, tu je tačno ono što mi treba, sve drugo je ostalo ovde." "Je li bilo teško?" "Dosta teško, zato sam i presekao. Jednostavnije je da se oprostiš od svih stvari odjednom, nego od svake posebno." Bio je sam na stanici, Rodbin je zabranio da dođe, a njegovi saputnici već su bili otišli u Konstancu, gde je trebalo da sačekaju brod. Idućeg četvrtka bit će u Haifi. "A onda?" Odgovorio je širanjem ruku koje je htjelo da obuhvati vjerovatno neki odgovor prevelik za jednu reč. "Sve, život, pobjeda, mir." Bio je vrlo smiren, bez treme, bez žurbe. Prošla su pored nas dva momka koja su prodavala jedan kuzistički časopis. "Uzmite, gospodo, protiv čibuta je." Osmehnuli smo se obojica njihovom prigodnom poviku. Simboli ponekad dolaze s lakoćom. Winkler je pozvao tu dvojicu momaka i kupio njihov časopis. I onako nisam imao šta da čitam na putu. Uistinu nije poneo ni jednu knjigu sa sobom. Nijedno. Istina je da ga nikad nisu suviše zanimale knjige. Rukovali smo se. Rado bih ga zagrlio, ali bojao sam se uzbuđenja koje bi doneo takav izliv osjećanja u naš uzdržani rastanak. Voleo bih da pobedi, ali mi je teško da poverujem u njegovu pobedu. Voleo bih da među svojim palestinskim pomoranđama pronađe mir koji svako od nas traži tamo gde mu je zapisano. St. Haim u Žilavi. Abraham Sulicer na drumovima i u knjigama, Arnold Max u poeziji, ja na gradilištu, zidajući. Brod koji ga vodi ka Haifi će kroz valove probiti put koji se penje možda ka jednoj novoj jevrejskoj istoriji. Vodi li on ka jevrejskom miru? Ne znam, ne verujem, ne usuđujem se da verujem. 2000 godina se ipak ne mogu suzbiti jednim polaskom. Treba ih zaboraviti. Njihovu ranu, zapečenu usijanim gvožđem, njihovu melanholiju, otfikarenu kosom. Ali previše ih ima da bismo se od njih otrgli. Živimo uvijek s uzburkanom uspomenom na njih koja dolazi iz daleka i buduće vidike opisuje krugom magle. Vrlo rijetko probije se kroz njihovu maglu neka svetlost iz jedne istorije, oružja, pobeda, kraljevstava. Može li se samo stoliko praviti istorija? Winkler ima mnogo toga da osvoji. I osvojit će. Ali ima nešto i da izgubi, a to ne znam da li će uspjeti da izgubi. Ima da izgubi naviku da pati. Ima da izgubi sklonost ka patnji. To je jedna suviše razvijena sposobnost, jedan suviše siguran instinkt da bi ustuknuo pred ma koliko jednostavnim životom. Taj gorki koren odoleva svim godišnjim dobima i nikada neće biti prekasno da podari svoje tužne plodove u najmirnijem letu tvoje duše, prevarene večito varljivim mirom. Pronaći ćeš ponovo jednoga dana neki trenutak prestravljenosti i naučit ćeš ponovo ono što si stalno učio i stalno zaboravljao, da odakle god mogao da pobegneš, samo od sebe ne možeš.
U emisiji Knjiga za slušanje, koju realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Klio, slušali ste deo romana Mihajla Sebastijana Već 2000 godina. Knjigu je s rumunskog jezika preveo Đura Miočinović. Čitao je Aleksandar Božović. Nastavak romana možete pratiti u sutrašnjoj emisiji. Sve emisije serijala Knjiga za slušanje dostupne su za preslušavanje preko podcasta Trećeg programa na sajtu Radio Televizije Srbije ili na digitalnoj platformi RTS Planeta.